Eta ongi etorria materagoa zaneri, ane, egun hon.
Kaixo, egun hon.
Zer moduz, aspaldiko?
Bai, bai, aspaldi elkarrentzun gabe. Ba, ondo, ondo, pixkate, kanbiatzeko hemen egueldi honakin.
Ah, bueno.
Fresko egiten da baini, baina, bueno, eguzkia atea da, eta, bueno, 17 gradutxo da, ezke basite.
Bueno, aldaketa,
Bai, goizen oain dik txamarrak inata barra izan ditu mek eskolara mateko seika dago genitu, baina, bueno, baina,
Primera, beti horixe eguraldiari erreparatzen diogu, saio betan, baina gogoratuko diegu. Entzulei, Planeta Berdea, aurkezpenan esan dugu, baina Planeta Berdea saioa asteazkenetan izaten dugu, goizeko 10:30, ane Irisarrirekin, Alemanitikan izaten da zuzenean saio hau, eta ekologismoaz hitz egiten dugu, ekologismo positiboaz saiatzen gara, ane, ez da, posible danean, baina albiste ba, ezkor asko daude momentu honetan munduan, eta hoiek ere kontatu behar dira, eta kontatzen ditugu saio hauetan. Bueno, eta hori aipatuta gane, gaurkoan nondikan ibiliko gara? Zein da gaurko gaia edo?
Ba, behitu, pentsatu non berriz Trumpi buruz egitea gaurko saioa, ze, bueno,
vale.
Enteratu naiz, hartu ditula beste erabaki txar batzuk, baina, bueno, pentsatu dut, oporrak eta gero, positibo hasi behar dugu saioa,
vale.
Eta Ez neukan gauza tristerik kontatzeko goa, hasi que gaur kontatu behar ditugu itxasoarentzako gertatzen ari diren hainbat ekimeni buruz.
Vale, primera.
Dana positibo, gaur oso positibo.
Baiz, iritsi da, iritsi zaizkigu, ba, Trumpek notizi berri hoiek, baina, bueno, reparatuko dugu, kontatuko dugu, beste baten edo ez, agi.
Bai. Bai, kontatuko dugu beste baten, edo, bueno, esperantza pixkatu ikiko dugu haber norbaitek transportik entzen duen. eta ara guzti hauek entzen ditun, da, bueno, esperantza horrekin gaur positibo mantenduko.
Oso, no, ba, itxaso adi erreparatuko diogu, itxaso azpian gertatzen denari, ane?
Bai, ba, komentatu behar ditugu hainbat ekimen ezberdin, itxaso azpiarekin zerikusia dauketan da. Adibidez, Frantzian orain hasi dira ekimen berri batekin, bueno, proiektu piloto batekin, ba, energia sortzeko itsasoaren mugimenduarekin, bale? Energia mare motriz adetzen zaio, eta, bueno, ba, idea da, turbina eolikon antzea, ez, ba, iguala, baino itsaso mugimendukin lortzea. Ordu nik esan barra hauketzen ben, dazkitela pixkat, sentimientos encontrados, ez dakit gustatzen zaiten asko, ba, iruditzen zait, olako turbina kurazpin jartzea, hemen enpresa honek esaten du ez dola inugu kalterik sortuko, ba, arraientzako edo urazpiko landarentzako eta, baina, bueno, ez dakit banik asko gustatzen zaiten. Gehiago gustatzen zaizkit urazalen gertatzen dien gauzak.
Vale.
Nei gehiago gustatzen zaizkit, ze, bueno, iruditzen zait, ba, azkenen itxasazpiko bizitzentzako ez dara horren kaltegarria urazalen egiten duen.
Vale.
Bueno, hemen dauzket, ba, hori esan bezala, enpresak esaten do, dana ondo neurtu dutela eta dana ondo dut zaiola zer gezta barra raiei eta ingurumenai eta bar, baina, bueno, ez dakit bani. Baina, egi esan barra dago, ba, proiektu piloto hau, ba, bueno, interesgarri dela, ez, ba, energia lortzeko beste modu bat. Eta azkenen badie turbina batzuk, 24 metro karratuko, 24 metroko diametrokin, eta, bueno, badare, egon badie itxason azpin, gutxi gora bera kostatik 3 kilometrota eta 18 metroko profundia.
Bueno, ez dara oso urruti.
Kuriosoa da baita, komentatzen nahi ginen Parisko hitzarmen nahi buruz
egiten
genuen, baita Trumpen errugatik egiten genuen horreta.
Bai.
Komentatu genuen, ez, ba, nola zerga batzuk edo multa batzuk bezala daren, ez, ba, emisioen gatik.
Ala da, bai.
Ez, ba, emisio, COB emisio asko edazketen enpresak edo estatu, ba, bueno, nola zerga batzuk ordaindu barra dituzten.
Bai.
Ba, bueno, interesgarria da komentatzea, proiektua zerga horiekin ordaindu dala. Vale? Así que bueno, ba pixkat ikusteko noa joeten dan diru hori, ez?
Vale, vale.
Ba, izan die 4.800 milioi euro pentsatzen da kostatu bar dala, ze oraindik eraikitze prozesun dare, vale? Eta bueno, ba azkenen finantziatu da, ba bueno, ba zerga hoiekin, así que bueno, baita oso polik ere, ze zirkuloa ikusten da, pertsona batzuk kutsatzen dute, baina multa bat ordaindu behar daukite, eta gero multa horren dirukin, ez, ba, bueno, ba, zerbait onuragarri egiten da,
bueno.
Eta gutxi gora bera imaginatzeko ze kapazitate dauken, ba, espero da planta honek 8,000 pertsonei eman behar diela elektrizitatea. Eta baita, espero da, lanpostu sortuko ditira. Asi que, bueno, san bezala, oso tema interesgarri.
Bueno, hortik hasi gara, turbinak urazpian, Frantzian izango dala hori, energia sortzeko egin dituztela, eta itsaso azpian egongo direla, aipatu duzu, 3 kilometrotara, eta, bueno, ba, a ber, zer kartzen don, edo gero aurrera pausoak ematen diren, ze askotan hemen aipatu izan duguan, ez? Ba, proiektu asko itxura ona dutela, martxan jartzen dituztela, baina gero ekonomikoki ez direla... Bai, aurrera atatzeko zaitxegoak, orduan ba, bertamera geratzen dira, edo...
Bai, ahi ez Parisko metroko turbinekin baita bantzeko gertatu zen, ez?
Hori da.
Bai, elektrizitate asko produzitzen zuten, eta oso ondo, baino, ba, bueno, ba, finantziarki ikusita, ba, etzen pena.
Hori da. Ba, bueno, ikusiko dugu, turbinak urraztian, esan bezala, Frantzian. Eta Frantziatik, Sudafrikara goaz?
Bai, Sudafrikan oso gauza kuriosoa gertatu da. Han 2024 urten ikusi izan bertako pinguino afrikarra, ez, ba, estingitzeko arriskun zeola. Osea, en plan, lehen urten urrin, bale?
Bale.
Eta zein dute, ba, epaile batek hartu dozaitun erabaki bat, eta debekatu do arrantza komertziala, ba, pinguino hauek, ba, bere kumek eukitzen dituzten zonakon.
Bale.
Orduan, zergatik, ba, konturatu dielako, pinguinok gutxi jaten zutenen, ez ziela reproduzitzen. Ez zeukiten elikagai nahikoa orduan, ba, bueno, ba, beraiek, ba, naturalki pitzatzen zuten, ba, ez badau janari ez inditugu kumutuzi. Orduan, reproduzioa kriston pila izan kriston. Orduan, epaile batek, erabaki du, ba, bueno, ba, zona horietako arraiek, ba, pinguin ontzako diela. Eta hor ez dundala arrantzako metzen duten. Asi, que debekatu dut, gainea, 10 urteako debeku eda. Osea, ez oain bakarrik, baizik, eta hurrengo 10 urteetan, zona horietan ezin da arrantzain, ba bueno, ba pinguinok behaien arraiek ikusteko behaien zako hasi baita. Oso poliki eta oso interesgarri. Ez di olako erabaki asko entzuten epaien handik hasi dugu. Eta gaina horren azkar, ez?
Ja.
Esatea, bueno, ba, konturatu die arazoa 2024 urrin eta ja erabaki bat hartu dute. Oso interesgarri eta oso politxu egitezen.
Hori da, ze alako kontuetan beti izaten dira biharlok, ez? Denbora eta dirua. Eta kasu honetan dirua, aipatu dugu lehenengo gaian, eta honakoretan denbora, ez? Ze garrantzitsua den azkar, hoi da, ez? Aktuar rapido esaten den hori, ez? Eta kasu honetan, ba, egin dute. Sudafrikako ba, pinguinoak babesteko, ba, hoxe, beraien inguruan arrantza debekatzea. Bueno, begira. A ber, ze...
Bai, eta esan barra hauket, pixka eta harritu egiten ditela baita, ez? Bueno, esaten da, arrantza komertziala baita pixka eta mafia inguruan pixka moitzen dela, ez? Eta eragin asko daukela erabaki legaletan eta horregatik, ba, pixka eta harritu indik, ez? Horren erabaki azkarra eta epaile baten aldetik, hasi que, bueno, claro. Oso pozitzen zu horta. Ba, diru diemen, diruk ez dola zer ikusian ondik euki, eta...
Bueno.
Eta naturan bakarrik pentsatu dela.
Bai. Eta, bueno, beste gai bat aipatzera goaz, hemen ere aipatu izan dugu, koralaren mundu hori esango dugu. Koralekin zer berri gehiago, Ane?
Bai, askotan itzen duia koralai buruz ez, entzulei gogoratzeko oso garrantzitsuk die, alde batetik ekosistemantzako oso garrantzitsuk dielako, beste alde batetik baita, CO2 pila gordetzen dutela koralien barruan, absorbitzen dute inguruko CO2a, orduan oso interesgarria da koralauek bizirik jarraitzea, ze koralauek itzen dienen ba, CO2 hori askatu egiten da, eta orduan egoera klimatikoa okertu egiten da. Horregatik oso garrantzitsua da, ba, pixkat kaltetuta dauden koraloiek bizirik mantentzea. Komentatu genuen, koralan jardineritza ez, koral gardening iten zon gazte bat ikusten egiten nahi joan ginen. ba nola hartzen zituen koraletatik pusketa bat, eta gero hori pixkat propagatu egiten zuen, eta kaltetutako koraletan itxasten zuen. Ba, bueno, ba, gaur beste bi metodo komentatu behar ditugu koralen restauratuako.
Begira.
Eta
abik
baita oso interesgarrik eta oso innovatibok, eh? Osea, alde batetik aukeu, Ohioko Unibertsitateen estudio bat, eta konturatu die argikin, argi espezial batzukin, lanpara espezial batzukin, lortu daiketela, ba, organismo mikroskopikok erakartzea koralan inguru. Eta azkenen ba mikroorganismo hauek badie koralan elikadura, vale? Ordun, ze pasatzen da? Ba bueno, ba koral hauek argikin, ez? Pixkat erakartzen dute janaria koralentzako eta ordun koral hauek aidie jaten 10 eta 50 aldiz gehiago.
Osea,
berez jaten dutena baino 10 eta 50 aldiz tarte hortan, eh? Ordun, ze gertatzen da ba koral hauek asko zindartsu bihurtzen diela eta askoz azkarrago sentatzen diela kaltetuta da gero.
Vale.
Orduan ba bueno, konturatu die ba oso modu sinplekin ez, ba lanpara berezi batzukin argi bideratuta koralai ba mikroorganismo gehi etortzen diela eta janari gehi daukela koralak. Oso interesgarri eta erresa aplikatzeko baita hasi.
Ja, claro. Bueno, esan duzu bi metodo zirela, bat argiarekin eta bestea, ne?
Bai. Bestea hotxarekin. Kuriosoa baita, baina, bueno, konturatu die, ez, ba, bueno, bazkenen koral bat, ba, hiri baten antzekoa da, ez? Eta osasuntxu eta biziri daunen, hotx pila dauke, ba, inguruko organismoa,
vale,
etortzen vale. Dinen, arraiak, larbak, eta bar, eta kaltetuta daunen, hotx gutxigo da, orduan ze pasatzen da, ba, ez ditu arraiak erakartzen, ez ditu mikroorganismok erakartzen, ba, pixkat, gaixo daun, zentzu ematen dolako, ez? Orduan, ba, bueno, ba, beste animali batzuk juniten die, eta orduan, ba, biodibertsitatea galdu egiten da, eta kaltetuta zeun korala okerra hau jartzen. Orduan, ze haidea egiten, ba, haidea grabatzen, koral osasuntxu egiten dituzten hotxak, ez? Da, igual, hotx batzuk, ba, guk apenas ez zenitu unak notauko, baina, bueno, haidea grabatzen, koral osasuntxuetan, ba, bueno, ba, pixka, ze gertatzen da, no? Eta gero, hotx horri jartzen dute urazpiko bozgorailekin, ba, kaltetuta dauden koralan inguruan. Eta, bueno, ba, haidea konturatzen,
claro.
Bai, arraiek erakartzen dituzte, mikroorganismok, larbak, danetik. Ordu, ba, bueno, ba, konturatu dira, pixkat ez, ingles ez esaten dan bizala ez, fake it until you make it, ez, intzatzu, trampa pixkat ez lortzen duzun arte, ba, bueno, ba metodo honekin, ez, ba konturatu dira, ba, baietz funtzionatzen dola. Iten dute trampa, eta hotx hori jartzen dute, ba, inguruko beste ekosistema guztik pentsatzeko koral hori osasuntxu daula, eta nola beste animali guztik etortzen dien ingurua, ba, azkenen koral hori sendatu dutena.
Ja, jo, begira, eh? Oso kuriosoa.
Bai, bai, así que oso interesgarri eta baina polikiana da gauza erresak biela diteko, ez zala superkomplikatu eta ez zola kriston inbertsioa behar, ez? Azkenen urazkiko guzgara jo batzukin, ba, lortuten dala, eta nahiko gauza xinflek biela.
Claro.
Así que, bueno, espero detor finanziazion problema haundik ez zala egongo, eta
a ver.
Bi metodoiekin, ba, bueno, ba, lortuko dula koralak pixkat gehiago eskua.
Bueno, pixkate errepasoatze aldera, ba, turbinak urazpian Frantzian jarri dituztela, ba, energia sortzeko. Gero Sudafrikako, ba, pinguinoak babeste aldera, ba, arrantza debekatu dutela beraien inguruan, bizi diren inguru horretan. Eta guain azkeneko hau ez, koralaren restauraziorako, ba, bi teknika berri, ba, argiaren bidez eta hotxaren bidez. Eta, bueno, nola maituko dugu gai honekin?
Ba, bueno, bukatzeko komentatu nahi nuen ekimen bat oso interesgarri Espainia mailan dauna. Ez dauke bakarrik itxasoarekin eta urazkiarekin zer ikusie, baizik eta baita lur gainean gertatzen denekin, bale? Eta da, proiektu bat naturatik zaborrak entzeko. Ez, ba, badakigu ekimen asko duten diela, ba, igual egun bateko, ba, bueno, ba, gaur erreka garbitzea.
Erreka garbitzea,
bai. Olako gauzak, edo baita oso modan jarri da, ba, mendia juten geanen, edo kirolaita juten geanen, potxatxo bat eramatea.
Bai,
ba, pixka eta aurkitzen oza borra jasotzeko. Ba, bueno, proiektu hau dijo sentido hortan, baina, bueno, iten dona da, ba, pertsona batek bakarrik, edo eskola batek, edo enpresa batek, edo instituzio batek, ba, bueno, pixkat danak bateak kolaboratu alizatea, eh?
Vale.
Ba, zuka punta dekezu pertsona bat bakarrik bezala, edo talde bat bezala, edo, bueno, eta kampainaz berdinek daren un partu arte dezakezu. Así que, bueno, oso interesgarrie, alde batetik komentatzea zifra bezala, ba, asizionatik proiektu honekin, 800 tona zabor kendu dituztela naturatik. Eta baita oso interesgarrie daukie aplikazio bat, 9000 erabiltzaile baino gehiago.
Vale.
Deitzen da basuraleza app.
Aha, vale, bueno.
Basuraleza, o sea, zaborra eta natura, basuraleza. Bai, eta bueno, ba bai, ba aplikazio horrekin ba pixkat ba bueno, ba dau pentsauta ba pixkat sustatzeko, ez? Ba zabor jasotze hori naturan, nola birziklatu naturan bilatzen ditugun gauzak eta bat. Eta, bueno, nahiko interesgarri, oso poliki egitu ez nola, beti komentatzen dugu, ez? Ematen dola oso zaila dela pertsona batek bakarrik zerbait ditu, ez?
Bai.
Bueno, olako,
aitzaki hori izaten da beti.
Bai, olako proiektukin erreixago daukeu pertsona batek bakarrik, ez, ba, portatzea proiektu handigo batean. Así que, bueno, interesa daukien entzunezako, ba, da proiektolibera.org. Vale, eta komentatu duen bezala, ba, aplikazio mobile, ba, surrealeza aplikazio.
Bueno.
Así que, bueno, iruditzen zait, oso ekimen interesgarri eta oso erresgarri dutela, jendek parte hartu.
Claro, claro. Bueno, ba, horixe gaurkoan itsaso azpian ibili gara. Azken gai honekin ba hoize, ba pixkat laguntzeko eta aportatzeko, ez beti aitzaki izaten dela esan dugun bezalaxe, ba bakarrik ez dugu ezer aldatuko edo eta bai, ba askotan saio honetan ere konturatzen gara, ba aldaketa txiki batek ere ba haundi batek hartzen duela. Eta bueno, hori gaurko gaiari dagokionez, baina ane, bueno, oporretan ibilizarete, alde batetik bestera, baino badakigu eta izena mantzenuela swim and run kompetizio batean eta alakoak. Hori guztia nola dago?
Ba, bueno, aste bukaren izan zen.
Aha,
así que bueno, ya eskerrak ja pasaudet. Nervio asko pasan dituen aurretik, ze bueno, lehenengo aldia izan nola multikirol ekitaldi baten parte hartzen dula, eta pixkat, bueno, ba, nervio esan egon, ze bueno, arau asko dare, ez, eta gauza asko gaizkipun dizki, eta edo deskalifikauta galdutu egin zuzer vale. Baita ezkik eman dena zu, olako gauzak, asik egon, pixkat, nervio esan egon, pixkat ez asko. Baina, bueno, etzan oso ondo hasi, igeriketan egintzen oso ondo sentitzen, eta nahiko polikiku nintzen. Bueno, enintzen igual oso polikikun, baina jarri ziaten talden,
vale.
Berezan, 10 minututan bukau behar gendun denak gutxi gora bera, eta de repente danak esan zuten behaiek asko zezkarra behin martutela, eta pixkat deskoloka hau intziten, eta klaro, hain zitzaiten denak aurreatzen da pixkat, gaizki sentitu nintzen igeriten nintzen dut. Osa, nik maso menos pentsatzen onden bora inon, baina, klaro, mundu guzti aurreatzen nahi zanen, baina nintzen dizkola sentitzen.
Ja.
Baina, gero transizion oso ondo, hor nahiko azkar jo nintzen, eta gero azkenen korrikan baita nahiko azkar, hasi que, bueno, nik bukaun nahi onden boran bukaun non, hasi que oso pozik, pena bakarra, laugarren gitzitzen nintzen lan ere. Pixkatio eta podio iten hon, baina, bueno. Lehenengo aldiarako zerbait egiten hola, hasi que
bueno.
Bueno, laugarren ez alaizte.
Eta arau asko, ze arau mota edo, ane?
Hombre, esan bragoen, esbiman ran honetan, ba, bueno, ez zerela hainbeste, badakizu, hemen sortzi noen baiatzen triatloi bat inbatetela hor gehiago dare, baina, bueno, bai, badibidez. Ba, arropa mota bat eraman barra haukezu, transizio zonatik ateatzen zean emaino leno dortxala ja jarrita auki barra haukezu gerrin.
Vale.
Claro, egeritena izanen ezin duzu dortxala jantzita eraman, eskundidatzita haukezu. Ba, hainbat gauza debekauta dare, ba, dibidez, baso bat urreaten dezunen biden, leku espezifiko baten bota barra haukezu eta kanpoago botatzen mani badazu, ba, bueno, penalizazio bat jatzen dute. Olako gauzak, txapela eramatea obligatoria da egiteko. Bueno, hemen, eske hemen alemani normalen, piztinaten ez da obligatoria txapela.
Ah, bale.
Ba, bueno, ba, ze hona, jendea kompetizioan azteniko momentu inkuendura zara txapela galtzola, eta jendea eskatzen dituzela, eta bueno. Bai, bai. Eta dare, ba, bueno, ba, federazioko juezak, eta hor behitzen aberdan ahondo ditu nahizean, eta segun ze arropa mota aukizun bai, baina segun ze arropa mota aukizun bai, baina oso preocupatu.
Bueno, bueno.
Oso preocupatu. Ze, klar, ni, ba, karrera tan parte hartu izan dut, baina bueno, hor, disparo botatzen dute, eta zukuten zea, eta aiatzen zea, eta jazta. Osa, ez dauki ez du asko preocupa barra. Eta eta triatloian okerragoa da, hor baino la preocupatu ze hor, bueno, adibidez, bizikletan transizio egiten duzumen, ezin duzu bizikleta ikutu kaskoa jarri baino leno.
Osea,
kaskoa daukazu jarrita ta lotuta oki barra bizikleta ikutzeko, ikutzeko bakarrik.
Eta claro, momentu horretan bai. Urdurizoaz eta pendiente igual beste gauz batzuetan bai. Eta igual inkonstienteki egiten dituzun ba reflejo batzuk, ez? Ba, hoi bizikleta ikutu edo. Bueno, bueno, bueno. Eta hori guztia apuntatu duzu zure liburuan entzulei gogoratuko diegu ere, aprobetxatuz.
Ba, oai, ba oraindik ez, ze hain aizitxo egiten, a ber, igotzen dituzten argazki, eventuko argazkilari profesionalak, a ber, argazkik igotzen dituzten webgunera, eta orduan argazki politoiekin, baia beteko dute nire liburun. Beste karreratxo bat.
Hori da. Ze, hoxe, entzulei gogoratuko diegu, ba, ane, zure liburuk Amazonen eskuragai daudela, bilatzaian ane irisarri jarrita, ba, liburu guztiak agertuko direla, eta hoietako bat, ba, nire lasterketak liburua da, gero umentzako ere liburu batzuk dituzu, eta, ba, saionekin zer ikusia duena, ba, low costekoa ere.
Bai, bai, hoxe da, ba, bueno, nire lasterketak da eguneroko bat, ez, ba, bueno, lasterketak apuntatzeko, ba, nire asko gustatzen zaite ez alako ekitalditan parte hartutakon, ba, bueno, pixkat, ba, apuntatzea nola jundan, nola sentikin egiten, zeden bora indeten, zeden txaltzen bat emoten, argazki txabatzuk ditxetxe, eta kenik usta biten zaitu. Eta, bueno, beste alde bat egitea uko, umena, ba, komentatu duzen zela, ba, bidaian zako egunerokoa, ba, kanperrak inkuten ean denez, ba, hume pixkat inspiratzen zieten. Behai egiten zituzten galdera guztikin ez, ba, bueno, eguneroko bat egiteko baita bueno. Aurrentzako, eta bidaian ikasten zutena apuntatzeko. Eta ba bestea ba ibasan bezala saiatzen zer ikusi daukena estilo de vida low cost, ba bueno, ba pixkat ekologiko bizitzea, baina baita ba dirua ahorratzen, eh? Ba azkenen intentsibo ona da baita. Zerbait iteko.
Hori da. Bueno, ba horixe, esan dugun bezala xe Amazonen eskuragai, baina azken, bueno, umentzako liburu hauek ere hementxe Goierri mailan eskuratzeko aukera dago ere.
Bai, 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 Mirentxu liburu dundan beha soinen, eta seguran mokurukan perdon nondia guztura.
Hori da. Bueno, Ane, ba, eskerrik asko, beste behin gurean egoteagatik, ja bueltan, ja ritmo hartuta, eta hurrengora arte, esango dizugu.
Bai, hurrengora arte, eskerrik asko.
Agur.
Agur.